SBS Radio.
Ramadan has come and gone. Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness, a time of joy. Thank you, Allah, for this blessed day.
كمي توعلو زغبركم سمعتنا. ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ጅምዓት ወይ ዓርቢ ወርሒ ሮሞዳን ወዲኦም ጾም ክፈትሑን በዓል ዒድ ኣልፈጥር ከብዕሉን እዮም። ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ወዲ ሰብ ክፍጥር እንከሎ ንዕላማ ከም ዝተፈጥረን ንሓደ ፈጣሪ ጥራይ ክግዛእ ከም ዘለዎን ብንጹር ኣብ ቅዱስ ቁርኣን ይሕብር። ሓደ ካብቲ ንፈጣሪ እዩ ክግዛኣሉ ዝኽእል መንገዲ ኸኣ ጾም እዩ። ኣላህ ስብሓናሁ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 183 ከም ዝእዝዞ ኣንቱም ዝኣመንኩም ከምቲ ነቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ኣሕዛብ ክጾሙ ዝኣዘዝክዎም ንዓኻትኩም እውን ክትጾሙ ኣዚዘኩም ኣለኹ ምእንቲ ፍርሃት ፈጣሪኹም ከተጥርዩ። እዚ እቲ ቐንዲ ትእዛዝ ኮይኑ ጥቕምታት ወርሒ ረመዳንን ጾምን ግን ብዙሕ እዩ። ገለ ውሑድ ካብኡ ንምጥቃስ ወርሒ ረመዳን ቁርኣን ዝወረደሉ ወርሒ ኮይኑ ዝያዳ ቁርኣን ብምቕራእን ስግደት ብግብእን ብብዝሕን ብምምላእን ብምፍጻምን መንፈሳዊ መግቢ እትረኽበሉን ዝያዳ ቅርበት ናብ ፈጣሪኻ ብምፍጣርን ዝያዳ ጽድቂ እተዋህልለሉ ወርሒ እዩ። ነብስኻ ብምቕጻዕ ኣካላትካ ካብ ሕማቕ ተግባራት ከልኪልካ ተጻዋርነትን ነብሰ ምቁፅጻርን እተጥርየሉ እዋን ጥራይ ዘይኮነ ትእዛዛት ፈጣሪ ናብ ምትግባር ንናይ ሰይጣንን ነብስን ፈተነ እትስዕረሉ እዋን እዩ። መልሓስ እውን ካብ ሕሜታን ካልእ ሕማቕን ኣነዋርን ዘረባታት ስለ እትቑጠብ ፍቕሪ ዝያዳ ዋላ እንተዘይወሰኸት ጽልእ ግን ኣዝያ ተጉድል። ኣብ ርእሲ እዚ ጥሙይን ዝሰኣነን ከመኻሰብ ከም ዘሎ እተሰብህለሉ እትደናገጸሉን እተሰንትነሉን እዋን እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ምስልምናን ኣባላት ቤተሰቦምን ኣዕሩኽቶምን ብሓደ ብምጻምን ብሓደ ብምፍጣር ወይ ብምስዓርን ይተኻኸቡን ሓድነቶም የርእዩን የደልድሉን። ፍጹም ጥሜትን ምሕራም መግብን ዘይኮነ እስላማዊ ኣፀዋውማ ብስነ ፍልጠታዊ መርትዖታት ዝተረጋገጸ ጥቕምታት እውን ኣለዎ። ክብደት ሰውነት፣ ዓቐን ኣካላዊ ሽኮር፣ ዓቐን ዘይተደልየ ስብሕን ኣብ ምቕናስን ምቁፅጻርን መግቢ ዘሐቀቕ ክፋል ኣካል ሰብነትና ተዛማዲ ዕረፍቲ ክረክብ ብምሕጋዝን መስርሕ ምፍራይ ቀመማት ውሽጣዊ ኣካልና ንምትዕርራይን ይሕግዝ። ሓዳስ ወርሒ ኣብ ሰማይ ምስ ተራእየት ወርሒ ረመዳን ይውዳእ። ምውዳእ ረመዳን እምበኣር ንብዙሓት ኣመንቲ ምስልምና ካብዚ ናይ መንፈሳውን ኣካላውን ዕርገት ናብ ንቡር ህይወት ስለ ዝመልሶም ሓዘን ይስምዖም። እንተኾነ ግን ትእዛዝ ፈጣሪ ፈጺሞም ሓደ ምዕራፍ ናይ ህይወቶም ስለ ዝዓጽዉ ፍስሓን ሓጐስን ይስምዖም። ነታ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ትመጽእ ወርሒ ረመዳን ከኣ ከሎ ገና ብሃንቀውታ ይጽበይዋ። ንሕጂ ግን ኩሉ ቤተሰብ መዓልቲ ዒድ ስለ ዝኣኸለ ኣንጊሁ ናብ መሳጊድ ገጹ ይምርሽ። እታ ዝበለጸትን ዝጸረየትን ክዳኑ ተኸዲኑ ጥዑም ጨና ተሸንሽኑ ስግዳኑ ድሕሪ ምውዳእ ንንሓድሕዱ ብምስዓምን ብምትሕቑቓፍን ናይ እንቋዕ ሓጐሰና ሓጐሰኩምን መልእኽትታት ይለዋወጥ። ተኣኪብካ ምብፅፃሕን ኣጋይሽ ምቕባልን ይስዕብ። ህፃናት ጅቦኦም ብብሽኮትን ካሪመለን መሊኡ ሓጐሶም ምቁፅጻር ሲኢኖም ገጾም ብፍሽኽታ ይኹላዕ። ኣዝማድ ኣብ ገዛ ዘለውን ድኻታት ዘኽታማት ገለ ኸኣ ብምኽንያት ጉድለት ጥዕና ኣብ ሆስፒታልን ካልእን ኮይኖም ዒድ ከብዕሉ ዘይከኣሉን ይብጽሑን ይዕለሉን። ንመወቲ ኸኣ ፍሉይ ጸሎተ ፍትሓት ይግበረሎም። ህይወት ግን ብኡ ደው ኣይትብልን። ንኻልኦት ትእዛዛት ፈጣሪ ንምትግባር ግዜ ድሕሪ ምሃብ ከኣ ንዓመታ ሮሞዳን ምቝጻር ይጅመር። ንዅልኹም ወርሒ ሙሉእ ድሕሪ ምጻም በዓል ዒድ ኣልፈጥር እተብዕሉ ሰማዕትና ኸኣ ካብዚ ካብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ዒድ ሙባረክ ንብለኩም።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.